Король запросив трьох учених, що за тамтешнім звичаєм відбували на той час тижневе чергування при дворі. Ці добродії уважно вивчили мій зовнішній вигляд і прийшли до трьох різних висновків. Вони погоджувалися тільки на тому, що мене створено поза нормальними законами природи, бо я не можу захищати своє життя, ні прутко бігаючи, ні лазячи по деревах, ні копаючи нори в землі. Докладні спостереження над моїми зубами довели їм, що я належу до м'ясоїдних тварин, але вони не могли уявити собі, чим годуюся, якщо не їм слимаків та інших комах. Бо всі чотириногі сильніші за мене, а польова миша та інші дрібні тварини для мене занадто пруткі. Один з цих розумників висловив навіть гадку, що я – зародок або передчасно породжена тварина. Проте інші відкинули таку думку, зауваживши, що всі частини мого тіла цілком розвинені, і що я прожив уже багато років, як свідчить моя борода, що її вони помітили крізь сильне збільшувальне скло. Мій надзвичайно малий зріст не дозволяє їм визнати мене і за карлика, бо улюбленець королеви, найменший відомий у цій країні карлик, був усе ж таки щось із 30 футів заввишки. По довгих суперечках мудреці одностайно визнали, що я являю собою якусь дивовижну гру природи. Таке пояснення цілком відповідає і сучасній європейській філософії, світила якої, намагаючись приховати своє неодство, вигадали цей чудернацький термін для розв'язання всіх труднощів і цим надзвичайно збагатили науку. Після того, як вони зробили цей висновок, я попросив вислухати і мене. Звертаючись до його величності, я запевнив його, що прибув з країв, де живуть мільйони чоловіків і жінок такого зросту, як і я, де всі речі, рослини, тварини і будівлі мають відповідні розміри, що дозволяє нам змагатись за своє життя не гірше від його підданців. Така була моя відповідь на всі аргументи вчених. На цю довідку вони, зневажливо посміхаючись, відказали, що я добре засвоїв науку, яку дав мені фермер. Його величність виявив себе розумнішим, ніж вони, і, відпустивши їх, послав по фермера, який, на щастя, не встиг ще виїхати з міста. Розпитавши попереду його самого, а потім його дочку, і зіставивши обидві відповіді, король вирішив, що моє оповідання правдиве. Він попросив королеву особливо піклуватися мною і дозволив Глемдел-Кліч залишитися коло мене, бо бачив, як міцно ми подружилися. При дворі їй дали цілком пристойну окрему кімнату, призначили до неї вихователько, щоб завершити її освіту, і дали одну служницю, що одягала її, та ще двох для інших послуг. Королева замовила придворному тесляреві, за зразком ухваленим мною спільно з Глемдел-Кліч, скриньку, що правила мені за спальню. Той тесляр був чудовий майстер і за 3 тижні зробив дерев'яну кімнату у 60 квадратних футів і в 12 футів заввишки, з відсувними вікнами, дверима і 2 шафками в стіні, як то буває в спальнях лондонських будинків. Стеля була на 2 завісках. І це давало Глемдел-Кліч змогу виймати щоранку ліжко, виготовлене меблярем її величності, щоб провітрювати його, власноручно прибирати і ставити назад, знову спускаючи стелю. Дуже добрий майстер зробив для мене 2 стільці з бильцями та спинками, з матеріалу, подібного до слонової кістки, а також 2 столи та комод. Всі стіни кімнати, підлога та стеля були оббиті зсередини м'якою тканиною, щоб запобігти нещасливим випадкам і зменшити поштовхи під час перенесення або перевезення скриньки. З остраху перед мишами та пацюками я попросив зробити мені замок на двері, і по багатьох спробах слюсар виготовував замок. Найменший з усіх бачених там, але в Англії мені тільки раз довелося бачити більший на воротях палацу одного вельможі. Ключ від нього я завжди носив у кишені, бо боявся, щоб Глемдел-Кліч не загубила його. Для мого одягу королева зволіла взяти щонайтоншого шовку, трохи товщого проти наших ковдр. Мені в ньому було дуже незручно, доки я не призвичаївся. Убрання пошили за тамтешньою модою, що почасти нагадувала перську, почасти китайську, і воно мало цілком скромний та пристойний вигляд. Королева так уподобала моє товариство, що не могла обідати без мене. На її столі біля лівого ліктя її величності завжди ставили мій столик та стілець, а Глемделкліч прислуговувала мені, стоячи на стільці біля столу. У мене був срібний сервіз, який у порівнянні з посудом королівським здавався іграшковим. Такі, я бачив, продають для ляльок по лондонських крамницях. Цей посуд моя маленька нянька носила в срібній такій шкатулці в своїй кишені і по обіді сама мила та чистила його. За одним столом з королевою, крім мене, обідали тільки дві королівни, старша 16 років та молодша, що мала 13 років і один місяць. Звичайно, королева клала мені на тарілку шматок м'яса, який я розрізував сам, а вона з цікавістю дивилася на наші мініатюрні порції. Сама королева, вона насправді мала поганий апетит, ковтала заразом стільки, що вистачило б 12 англійським фермерам на цілий обід, і попервах я не міг на це без огиди дивитися. Крило жайворонка, що було в 9 разів більше за крило нашого великого індика, вона перекушувала разом з кістками, клала в рот шматок хліба з 2 12-пенсові хлібини завбільшки і одним духом вихиляла свою золоту чашу, не меншу за нашу бочку. Ніж у неї був такий, як 2 наші коси, якби їх випрямити на кістці. Виделки, ложки і все інше було відповідного розміру. Пригадую, що ніде не бачив я такого видовища, як на королівській кухні, куди мене принесла Глемделкліч, і де вкупі лежало 10, а то й 12 величезних ножів та виделок.